Dette Sykt interessant. En podcast om aktuelle temaer i psykologi.
Velkommen så mye til en ny episode av Oslo Nye Høyskole sin psykologipodcast Sykt interessant. I dagens episode så skal vi snakke om psykologien bak Tinder. Dette jo en app som har så mye som 500 000 norske brukere og 1,6 milliarder brukere på verdensbasis. Med andre ord så kan vi vel trygt si at Tinder har tatt datingmarkedet med storm. Men hva egentlig greia med Tinder og fungerer appen egentlig? Går man faktisk på date eller får seg kjæreste hvis man en aktiv Tinder-bruker? Eller ligger det noen psykologiske mekanismer til grunn her som gjør at Tinder ikke fungerer helt optimalt? For å prate om dette så har jeg, Anni Wold, invitert kollega og høyskolelektor Marius Ruud. Velkommen.
Takk skal du ha.
Du jo da tilbake i podcaststudio. Du har jo vært der en gang før.
Ja, den gangen snakket jeg om jobbengasjement. Nå tror jeg det blir litt mer engasjement på fritida, forhåpentligvis.
Ja, det godt sagt. La oss starte med vår kjære faste spalte før vi setter i gang med dagens tema. Og hensikten jo da at lytterne skal bli litt bedre kjent med deg. Og du har svart på denne før, så du får jo se om du kommer opp på noen nye svar.
Ja, jeg tror ikke jeg husker hva jeg svarte forrige gang, så det blir sikkert noe nytt.
Ja, men det høres bra ut. Ok, første spørsmål. Hva innen psykologi driver du med?
Jeg driver primært med det som heter arbeids- og organisasjonspsykologi, altså hvordan mennesket fungerer på arbeidsplassen, og hva man kan gjøre for å få dem til å fungere bedre og til å ha det bedre på arbeidsplassen. Jeg driver også med det som heter beslutning- og bedømningspsykologi, der man ser på de prosessene som foregår i mennesket, som gjør at vi tar gode beslutninger, eller noen ganger også dårlige beslutninger.
Ja, og i dagens episode skal vi jo faktisk prate litt om bedømming og beslutningspsykologi. Så det var egentlig et lite frampek til lytterne.
Stemmer det.
Neste spørsmål. Hva ville du ikke klart deg uten?
Det jo et godt spørsmål. Jeg tror sykkel eller sjokolade kommer høyt opp på lista der. Jeg elsker å sykle, og jeg hvis det noe jeg avhengig av, så det vel sjokolade det skulle være.
Det skjønner jeg, men ja, sjokolade godt. Ok, siste spørsmål. Det jo da gjerne knyttet til dagens tema, og her tenker jeg at du får velge litt selv hvor personlig du har lyst til
det
å være.
Det høres spennende ut.
For det jeg lurer på om du noen gang selv har brukt Tinder, og hvis svaret på det ja, hva var din opplevelse med Tinder?
Nei, jeg har vært på Tinder, jeg. Det hørte jo i introen her at jeg var jo ikke alene om det. Når det kommer til mine erfaringer, så vil jeg si at de egentlig veldig gode. Jeg var så heldig at jeg møtte min samboer der, så jeg
hyggelig.
I hvert fall en av de som hatt hell med den appen.
Ja, men det godt å høre. Det en godt utgangspunkt for dagens episode. Ok, Marius. Tinder jo en velkjent app for de aller fleste av oss. Men jeg tenker at det likevel kan være lurt å ta et lite skritt tilbake og prate om hva Tinder egentlig og hvordan appen fungerer. For jeg må jo egentlig innrømme at personlig så har jeg aldri brukt Tinder, så i forkant av denne episoden så måtte jeg rett og slett google hvilken vei man swiper for å vise at man interessert. Så ja, vær så snill, fortell meg litt om hvordan Tinder fungerer.
Ja, da høres det ut som du har bodd litt under en stein. Når det 500 000 norske brukere, så jo du i hvert fall ikke blant de. Nei, men Tinder, sånn helt enkelt forklart, en stedsbasert dating-app, hvor man kan møte masse nye mennesker. Appen kom ut i 2012, så hvis man hadde vært gift med den appen, så ville man kunne feire Tinder-bryllup i fjor. Så den veldig enkel, og det derfor så mange har tatt den i bruk. Så hvis man skaper seg en bruker på plattformen, så må man først velge ut noen bilder man vil vise av seg selv, før man kan gå gjennom egne preferanser. Så her styrer du da hvilke kjønn du interessert i, samt aldersgruppe og hvilken avstand du ønsker å se menneskene i. Og ut fra disse valgene så vil jo da Tinder servere deg egentlig en full kortstokk med personer, og det da din jobb å skulle da se på dem en person om gangen, og så bestemme om du liker dem eller ikke. Liker du personen, så swiper du til høyre. Liker du ikke personen, så swiper du til venstre. Skulle man være så heldig at en av de du swiper til høyre og du liker, også liker deg, så kommer det opp en varsling på skjermen om at dette her en match. Og først når det en match, så kan man ta I bruk da den chattefunksjonen som I appen, sånn at du kan kommunisere med den personen du har matchet med.
Ikke sant? Så det du sa var at man swiper til høyre, hvis man interessert.
Helt riktig. Det jo sånn verden right is the right thing to do, og left is just wrong, vet du.
Det var en fin huskregel for meg som litt bakpå I akkurat den sammenhengen her. Mm. Men ja, ok. Og så sånn her ruller og går det da, på en måte, at Tinder kan da potensielt mate brukeren med et tilnærmet uendelig antall personer, som man da skal ta et valg på da. Skal jeg swipe til venstre, eller skal jeg swipe til høyre?
Ja, nei, på en måte, men det avhenger jo også litt av hvor man bor. Hadde du bodd I Indre Troms, så tror jeg nok utvalget av matcher, eller utvalget av folk man kan se, mye mindre enn hvis man befinner seg for eksempel her som vi da, I hovedstaden, hvor man har en veldig, veldig stor dam å skulle fiske I. Så hvis det 500 000 norske brukere, så vil jo mesteparten av dem befinne seg I de store byene, og hvis du da har liksom, en større radius der, så vil man jo få et nedslagsfelt som veldig, veldig stort.
Ja, det jo egentlig et veldig godt poeng, men da burde det vel kanskje være nok av muligheter til å både finne den ekte kjærligheten og kanskje den litt mer tilfeldige og midlertidige også. Og det jo noe av det vi skal prate om I dag, men før det så lurer jeg på, Hva det vi vet om hvordan Tinder brukes?
Nei, det har jo blitt gjort en del forskning på Tinder, for det jo et ganske nytt fenomen og har jo tatt verden med storm, så å si. Så det har jo blitt sett på da både hvordan folk bruker det og motivasjonene for å bruke det. Og jeg tenker litt sånn, det jo litt individuelt, men samtidig så det jo noen universelle trekk som går igjen. Det jo sånn at vi mennesker har jo et ganske så universelt behov for å føle oss anerkjent og føle tilhørighet, og det noe man kan oppleve på Tinder, da man får en rask bekreftelse på hvorvidt andre synes at man attraktiv. Og det jo også en mulighet for å kunne finne nye relasjoner. Hvis man ser til forskningen, så var det en studie I 2017 som så på Tinder-bruken blant 163 unge voksne I Nederland. Og de fant at Tinder bruktes primært til 6 ulike formål. Noen var jo da på jakt etter den tradisjonelle kjærligheten, mens andre, som du sa, var kanskje mer på jakt etter en mer sånn uforpliktende sex. Samtidig så det jo mange som der kun for å få den selvbekreftelsen. Det ganske morsomt å få likes og se at mange liker deg. Det jo andre som også rapporterte at grunnen til at de var det var den spenningen man opplevde. For den femte gruppa så var det at man opplevde at det var veldig enkelt å kommunisere med andre, mens den siste kategorien dem var der fordi alle andre var der. Så det var litt sånn fear of missing out og litt sånn, ja, det kult å være på en måte, eller trendy.
Ja, ikke sant? Så hvordan man bruker Tinder forskjellig da. Det alt fra, ja, altså at det begynner I ulike motiver da. Alt fra på en måte uforpliktende sex til at det trendy. Og vi har jo på en måte lest artikler om at det ganske mange Tinder-brukere som egentlig misfornøyde med appen. Kan disse ulike motivene kanskje være en av grunnene til det?
Nei, man skal nok ikke se bort fra at det en av årsakene til at folk misfornøyde. I den samme studien så fant de også at menn I større grad ute etter uforpliktende sex sammenlignet med kvinner. Så hvis man en kvinne på jakt etter kjærligheten, og den inboxen din fylt I randen av fuckboys, så tenker jeg at da man kanskje ikke så fornøyd med Tinder. Og samme hvis man en fuckboy og leter etter uforpliktende sex, men møter kun jenter som der for å få bekreftelse, så nok ikke det så fett for den personen heller.
Nei.
Og da det jo noe med det at motivene til hverandre bør matches overens, eller så blir det nok kanskje litt komplisert. Men en av de interessante funnene I den samme studien var jo det at det var faktisk flere som var interessert I den lange kjærligheten enn det var av de som var interessert I uforpliktende sex.
Åja! Oi, det synes jeg var litt overraskende faktisk. Jeg føler jo at Tinder egentlig har fått et lite rykte på seg om å være en app for nettopp det uforpliktende da. Men ja, ok. Uansett. Nå vet vi altså litt om hva folks motiver til Tinder-bruken og at denne forskjellig. Men hva vet vi egentlig om den gruppen som bruker Tinder? Det på en måte, hva skal jeg si, det en viss type gruppe mennesker som tenderer å bruke Tinder? Har for eksempel forskningen sett at det henger sammen med personlighet?
Ja, nei, det jo flere studier som har sett på da hvem brukerne Og de har jo sett da både I lys av personlighet, da gjerne personlighetstesten Big Five, som jeg tipper mange kjent med. Mm. Og så har de også sett litt på hva slags bakgrunn det brukerne har. Så en studie her I Norge fra Bergen I 2020, tror jeg det var, så de litt på hvem brukerne var. Og da fant de med det at brukerne I snitt unge menn, barnløse og ikke religiøse. De så også det at når de så personlighetstrekk, så var det da at de som bruker Tinder I høyere grad tenderer til å være ekstroverte, og at de skårer høyere på medmenneskelighet, samtidig som de skårer noe lavere på personlighetstrekket åpenhet for nye erfaringer. Noe som kanskje litt sånn overraskende. For I en annen studie som ble gjennomført I Nederland, så fant de da noe av det samme med at ja, de som bruker tenderer til å være mer ekstroverte, men at de mer åpne for nye erfaringer. Noe som kanskje gir intuitivt litt mer mening, da Tinder en plattform hvor man møter veldig mye nye mennesker, så de som ekstroverte, altså de som får energi og liker å omgås med mange mennesker, vil finne sin plass der, samtidig som at de som åpne for nye erfaringer I større grad vil finne på å prøve noe som kanskje nytt eller litt ukjent, sånn som Tinder De så jo også litt på ikke-brukerne I den siste studien der I Nederland, og der så de jo det at ikke-brukerne I større grad var mer planmessige, altså strukturert og ryddige. Så kanskje med andre ord da, så det sånn at de ryddige og ordentlige menneskene, så synes det kanskje koster litt mer å være på sånne sosiale medier, og da kanskje vanskeligere å finne på en app som Tinder.
Ikke sant, så... Det jeg egentlig hører nå I og for seg noe som veldig vanlig, at forskningen ikke helt enig med seg selv. Men det gir jo mening da, synes jeg, at personer som skårer både høyt på ekstroversjon og åpenhet I større grad bruker Tinder. Og her det jo viktig å påpeke, tenker jeg, at vi snakker jo om tendenser på gruppenivå. Så det jo ikke sånn at alle som ekstroverte og skårer høyt på åpenhet mye på Tinder, eller at ingen av de som skårer høyt på planmessighet på Tinder. Så her det altså da snakk om tendenser på gruppenivå. Så ja, en liten nyansering fra min side her. Men vet vi noe mer om de som bruker Tinder?
Nei, det jo gjort en del forskning på det, så de har jo sett på andre ting ved oss mennesker, sånn som... sett på Tinder-brukere I forhold til den positive triaden, eller The Light Triad. Så de tre trekkene som liksom mer sånn positive da, hos mennesker, sånn som å se på andre som har en unik verdi, se tendensen til å se det gode I mennesker, og se på andre som verdifulle for dem de Og de folkene som skårer høyt på sånne trekk, de I større grad etter langtidsforhold. Så det kan nok tyde på at hvis man leiter etter en kjæreste på Tinder, så bør man se etter folk som skårer høyt på disse trekkene.
Interessant. Det kanskje ikke så enkelt å se etter denne type trekk når man på Tinder. Vil jeg I hvert fall tenke det, for Tinder har jo blitt kritisert for å være overfladisk, og at det på en måte... Ja, litt sånn utelukkende basert på utseende. Og så kan man jo argumentere videre for at det forsterker kroppsfokuset vi har I samfunnet. Men ja, det gjelder jo for øvrig alle sosiale medier. Men ja, ok. La oss bevege oss videre, Marius. Nå har vi jo pratet litt om hva Tinder at man bruker Tinder av forskjellige årsaker. Og vi har også pratet litt om hvem som typisk tenderer å bruke appen. Så la oss nå gå over til å prate om de psykologiske mekanismene bak Tinder. Ok, Marius. Vi nevnte jo kort I sted at en god del Tinder-brukere egentlig litt misfornøyde med appen. Så hva egentlig greia Hva det som gjør at appen kanskje ikke helt funker?
Nei, det jo det store spørsmålet da. Jeg var jo kjempefornøyd med appen, fordi jeg møtte jo min samboer der. Så jeg tenker jo jeg kan sende ballen tilbake til deg. Hva tenker du?
ja, godt poeng. Nei, altså, Tinder spiller jo på vår evne til å ta beslutninger. Man får hele tiden et valg. Skal jeg swipe til venstre, eller skal jeg swipe til høyre? Så la oss nå ta et lite dykk ned I bedømmings- og beslutningspsykologien, da nærmere bestemt til et fenomen som heter The Paradox of Choice. For intuitivt så vil vi vel kanskje tenke at jo flere valgmuligheter vi har, jo bedre det. Men nå, det ikke helt sånn vi funker. The Paradox of Choice nemlig et fenomen som viser til det helt motsatte. At jo flere valgmuligheter vi har, desto mindre fornøyde blir vi med det valget vi tar. Og det her egentlig veldig interessant, fordi dette paradokset gjelder jo for alle valgene vi tar. Alt fra ja, hva slags pass da du skal ha til middag, til da valg av livspartner. Så det da å ha mange valgmuligheter gjør det vanskeligere for oss å velge. Og når man da først har tatt et valg, da det også veldig lett å begynne å gruble på om du faktisk har tatt det rette valget. For hva om det egentlig fantes et bedre alternativ der ute?
Ja, det jo ikke lett å vite det, så det gjør det jo vanskelig å velge. Så det kan jo nesten høres ut som at det blir for mye av det gode.
Ja, det noe med det. Ok, I forkant av denne episoden så har jeg tenkt ut et litt fiffig eksempel. Forestill deg at du I butikken og skal kjøpe med deg en sjokolade.
Sjokolade liker jeg, så det her blir et godt eksempel.
Ja, ikke sant? Og her kan du da både velge mellom ulike merker og ulike typer. Så du står I butikkhylla og står mellom et hav av valgmuligheter. Vil du ha Quick Lunch, Smash, Firkløver, melkesjokolade kanskje, Snickers eller toppris? og så må vi jo ikke glemme at du også kan velge mellom Stratos eller Twix. så la oss nå si at du velger å gå for Smash da. Sannsynligheten for at du på vei ut av butikken begynner å gruble over det sjokoladevalget ditt relativt stort når valgmulighetene så mange. For hva om du kanskje heller skulle gått for Twix? Eller hva med toppris?
Høres ut som du har litt dilla på toppris her.
Jeg veldig glad I sjokolade. Ja. Men hvis du derimot da hadde muligheten til å kun velge mellom Smash eller Twix fordi butikken var utsolgt for alt annet, Da, for det første, blir jo valget I seg selv lettere, men I tillegg til at sannsynligheten for at du da blir fornøyd med det valget du har tatt, det blir mye større.
Det jo lett å kjenne seg igjen I det. Jeg husker jo tilbake da jeg var ung, nå høres jeg jo veldig gammel ut når jeg begynner å snakke sånn, men da fantes det jo egentlig bare fire store sjokoladeplater fra Freia, og det gjorde jo valget mye enklere enn når du hadde alle disse her uendelige valgene. Jeg vet ikke hvor mange plater Freia har I stor utgave, men det sikkert 10-12.
Ja, minst.
Ja. Og det jo liksom sånn, vi har det ganske ofte I samfunnet her. Vi har jo sånn overflodssamfunn, og veldig ofte at vi må fatte beslutninger, og prøve å snevre ned. Og det noe som veldig vanskelig når det veldig mye. Så jeg tipper jo mange kan kjenne seg igjen I det å sitte liksom hjemme på en fredagskveld og tenke, nå skal jeg se en god film, så man går inn på Netflix eller en av de andre strømmetjenestene og tenker sånn, ok, nå skal jeg bla gjennom, jeg skal finne en god film jeg skal se. Så begynner man, og så blar man litt, og så bare sånn, nei, jeg har ikke lyst på å se en actionfilm I dag, og så blar man litt videre, og så bare sånn, nei, den filmen der, jeg har hørt, den skal ikke være så bra, liksom.
Og det der så klassisk.
Ja. Og så blir man sittende der, og så bare blar man, og blar man, og blar man, og så til slutt bare sånn, herregud, nå har jeg bladet her en halvtime. Nå rekker jeg jo ikke å se en film, for filmene har jo blitt så lange også. ja. Så da ender man jo da med å se liksom, enda en episode av liksom, den serien du har sett typ sånn 50 ganger tidligere.
Ja, og det et utrolig klassisk eksempel. Så på en måte, den overfloden av muligheter kan jo også gjøre at vi, sånn som du sier da, at man blir handlingslammet og egentlig ikke greier å ta et valg I det hele tatt. Og det jo på samme måte Tinder fungerer. Når man swiper en person til høyre, så hvis man da først klarer å ta dette valget, da, så begynner man også å gruble over alternativene. For hva om den neste matchen bedre? Og det akkurat det du sier med det valget av film, at man sitter og scroller og scroller og scroller, fordi man håper på at den rette filmen på en måte skal dukke opp. Da. At liksom bak hver neste sving så kommer det en bedre film. Og da klarer man ikke å velge det.
Nej, för liksom istället för att liksom stoppa upp och interagera med filmen och liksom gå in och se filmen då, som kanske I den metaforen här blir att stoppa upp med den matchen man har, börja och chatta, kanske dra på en date med den matchen, så blir man liksom lite stuck I och bara sitta och swipe igenom eller bara bla efter filmer, för det är bara så tungt att liksom ta det valget och komma sig igång. Så kanske med andra ord att ett hav av valgmöjligheter gör det inte bara vanskeligt att ta ett valg, men det kanske också ökar sannolikheten för att man inte blir så förnöjd med det valg man faktiskt ender upp med att ta.
Mm.
Så här hörs det nästan ut som vi är förkämpare för ett diktatur.
ja, ja, kanske inte så långt sida.
ja, vad ska man säga? Är det freedom eller är det free doom?
ja, du säger noe. Forskere har jo undersøkt hva denne overfloden av alternativer egentlig gjør med oss. I en eksperimentell studie som ble utgitt I 2021, så viste nemlig forskere bilder av potensielle dater, der da kun ansiktene til disse personene kom til syne. Så de prøvde jo da så godt de kunne å gjenskape på en måte det som skjer I en dating-app. Og det forskerne undersøkte var hvor attraktive deltakerne syntes at de ulike ansiktene var, Og flere av bildene ble jo da vist to ganger, sånn at forskerne kunne sammenligne deltakernes responser på da nye ansikter versus kjente ansikter. Og det interessante med det her at resultatene viste at både kvinner og menn var mindre tiltrukket av de ansiktene som de så for andre gang. Så selv om ansiktene som ble vist frem var omtrent like attraktive, så var altså da både menn og kvinner mest tiltrukket av nye fjes.
Det jo ganske spennende. Mm. Det høres jo litt ut som vi da mer glad I nye leketøy enn de leketøyene vi kanskje har sett tidligere.
ja.
Så hvis man liksom tenker litt sånn evolusjonært rundt det her, så kan jo det ha vært en sånn mekanisme som sørger for at vi I større grad finner folk utenfor vår umiddelbare gruppe. Noe som gjorde at man da fikk tilgang til et helt annet genetisk basseng for å sikre overlevelsen til flokken.
Det var fin metafor, synes jeg. For forskerne bak denne studien mener jo det at det å ha tilgang til mange og stadig nye potensielle partnere kan gjøre at vi på en måte tar på oss disse vurderingsbrillene da, og ikke greier å ta de av igjen. Man på en måte alltid I en evig søken etter denne idealpartneren, og selv om du egentlig da møter mange hyggelige mennesker på Tinder, så blir man på en måte ikke kvitt den der lille, irriterende stemmen I hodet, som lurer på om det finnes noen bedre der ute. Og det her gjør jo at det vanskelig å forplikte seg til noen, da. Og det ironiske I det her jo at det betyr jo at jo mer du lykkes på Tinder, desto vanskeligere blir det å velge noen, og ta da steget videre utenfor smarttelefonen. Både fordi da valgmulighetene blir overveldende, men også fordi vi egentlig aller helst har lyst til å swipe etter nye fjes.
Det høres jo nesten ut som man beskriver livet til Leonardo DiCaprio her.
ja,
Han,
faktisk.
Han har jo hatt, jeg vet ikke hvor mange kjærester, men det jo alltid en ny supermodell der ute, som kunne vært bedre enn den forrige supermodellen. Så da det vanskelig å velge da.
Ja, det sant.
Ja, det høres jo egentlig litt slitsomt ut.
Mm.
Men igjen, så det koster jo å ta valg. Dessverre det jo sånn at det jo alltid lettere å ikke gjøre noe enn å faktisk gjøre noe. Og sånn det med valg også. Det her jo det som kalles status quo-biase. Og det noe av det som gjør at vi I Norge nesten ikke har noen organdonorer, mens I Frankrike så nesten alle organdonorer. Fordi I Norge så det jo sånn at hvis du skal være organdonor, så må du si ja, jeg vil være det. Mens I Frankrike så det å være organdonor, det standardvalget. Og du må si nei, jeg vil ikke være organdonor. Så det mye lettere å bare falle med.
Mm, og det her jo egentlig en form for nudging. Hvordan man ønsker å nudge adferden til folk. Så det her handler jo på en måte om hva som default, da. Eller på en måte standardinnstillingen på en måte. Og da krever det mer av oss å ta et aktivt valg enn å bare jatte med defaulten.
Stemmer. Det å gjøre noe annet enn det som standard, gjør at vi faktisk må sammenligne valgmulighetene på et dypere plan, noe som koster krefter. Så typ noe som så enkelt som å starte å chatte med noen, eller enda verre, skulle dra på date med noen, koster en hel del mer enn å bli sittende I sofaen og swipe videre. Og dessuten innebærer det også litt usikkerhet og risiko, siden man kan få et avslag.
Mm.
Og en av de andre utfordringene med alle disse mulighetene at det også blir veldig lett å tenke kontrafaktisk, altså hvordan noe kunne ha vært. Og det får man jo uendelige muligheter av på Tinder. Så hvis man forestiller seg typ en jente, kaller henne Emilie, så har hun fått flere matcher, og vi kan da kalle dem Markus og Magnus. Så hvordan ville liksom livet vært hvis hun gikk på date med Magnus kontra Markus? Det får man jo aldri svaret på, men mens hun blir da kjent med Markus, så vil man jo da bli kjent med flere sider ved dette mennesket, som gjør at man også blir oppdagende kanskje noen negative kvaliteter. Mens Magnus, som hun aldri dro på date med, han vil jo forbli det glansbildet som ubesudlet, og da sammenligningsgrunnlaget mellom den date man på og den date man kunne hatt, vil jo da gagne den date man kunne hatt.
Ja, det egentlig et veldig, veldig godt poeng. Det nok veldig lett å romantisere de man ikke kjenner. Og de som man har I backloggen på Tinder, de viser jo egentlig bare frem en versjon av seg selv som man har lyst til å vise frem. Så ja, enig. Men ok, la oss nå ta en liten fot I bakken. Nå har vi altså da pratet om hvordan Paradox of Choice kan bidra til å forklare hvorfor Tinder kanskje ikke fungerer helt optimalt. Det rett og slett for mange valgmuligheter, og det letteste kan noen ganger være å ikke ta et valg I det hele tatt. Så la oss nå ta steget videre og prate om den neste psykologiske mekanismen, nemlig om hvordan Tinder designet for å gjøre deg hekta.
I likhet med andre sosiale medier, så det jo sånn at forretningsmodellen til Tinder også baserer seg på reklame, I alle fall delvis. Og det gjør jo det at det I Tinders interesse at man bruker mest mulig av sin tid inne på appen, for det vil jo da generere større reklameinntekter. Så for å øke sannsynligheten for at man skal fortsette å swipe videre og bare bli støkk der, så har jo også Tinder benyttet seg av mange psykologiske mekanismer.
Absolutt. Og på en måte noen av hovedpoengene med apper som Tinder og andre sosiale medier I og for seg jo nettopp å gjøre deg hekta, sånn at du bruker appen mest mulig.
Stemmer. De har jo tatt mange grep ut fra lærebøkene til psykologien, og et av disse jo da baserer seg på operant betinging, som vil si at man påvirker et individs adferd ved bruk av straff og belønning. Dette her jo da ideer som stammer helt tilbake fra B.F. Skinner på 1930-tallet, som klarte å se at hvis man gir duer en belønning I form av en matbit når de trykker på en knapp, så kan man få disse her til å lære seg det, at den trykket, det betyr at man får mat. Og hvis man da endrer litt på det belønningsskjemaet, det at det liksom strekker ut at det ikke får hvert trykk, men for hvert tredje, kanskje hvert tiende trykk, så får man en belønning, så vil fortsatt duen gjøre dette her. Og hvis man I tillegg gjør det litt mindre forutsigbart, at man tar da, si, på snitt hver 20. Trykk, så får man en belønning, så vil det være enda sånn sterkere læring som oppstår. Og det ble såpass sterkt at man kunne få disse her duene til å hakke flere tusen ganger på den knappen for en liten belønning, og nok til å hakke av seg nebbet.
Oi, såpass. Ja, det jo ganske fascinerende, for nå vi jo innom egentlig læringspsykologi, og hvordan vi lærer responser, eller da adferd, basert på straff og belønning. Og prinsippet jo egentlig ganske enkelt, som du sa. Hvis man får en belønning, så fremmer det adferd, og får man en straff, så hemmer det adferden. Så fortell, hvordan henger dette sammen med Tinder?
Nei, Tinder fungerer jo nesten helt på den samme måten. Så hvis man liker en person, og man så heldig at den personen har likt deg, så popper det opp en veldig sånn fargerik tekst, og det kommer en liten sånn trudelutt om at nå har du fått en match. En ekte person har altså likt deg, det her får jo da hjertet til å pumpe, og det virker veldig belønnende på oss. Dette her får jo oss til å ville swipe videre, for å se om vi kan få flere av disse opplevelsene, flere matcher. Og det at man aldri vet når en match venter på deg, gjør det jo desto mer vanedannende. Og samtidig har jo Tinder vært relativt smarte her ved at den på en måte skjuler straffen. Man får jo aldri helt vite om den personen du likte aldri likte deg. For når du har swipet den bort, så kommer det aldri noe sånn her pop-up om at den personen likte deg ikke. Den bare forsvinner inn I mengden. Og man kan tenke det at den personen har jo enda ikke sett meg. Ellers så går den personen rett og slett I glemmeboka. Så man får liksom ikke de nedturene fram. Alt som kommer frem belønningene.
Ikke sant? Så Tinder har jo designet appen på en... Ja, de vet hva de driver med da, for å si det sånn. Og her vi jo også på en måte over på en annen psykologisk mekanisme som Tinder spiller på. Nemlig hvordan signalstoffer I hjernen påvirker hva vi gjør. For det har seg nemlig slik at når man ser et pent ansikt, eller at man kanskje får en ny match på Tinder, så virker dette belønnende på oss. Og dette stimulerer da belønningssystemet I hjernen vår, noe som fører til at hjernen skiller ut lykkehormonet dopamin. Og det som også så interessant med det her, som du sier, at belønninger som da uforutsigbare, som jo da som ved Tinder, man vet jo aldri når man kommer til å få en match, så aktiverer dette belønningssenteret I hjernen mer sammenlignet med belønninger som vi vet at skal komme. Så hvis vi da hele tiden på Tinder visste når vi kommer til å få den neste matchen, ja, la oss si hvert femte ansikt kommer til å bli en match, så hadde ikke Tinder vært like avhengighetsskapende som det faktisk I dag da. Og det her jo veldig interessant, fordi Tinder spiller på de samme mekanismene som, ja, som en spillautomat på et kasino da. På samme måte som at du aldri vet når du vinner russisk roulette, så vet du heller aldri hva som dukker opp bak neste sveip, eller om du får en match eller ikke.
Nettopp, det, du vet aldri, og det det som også gjør det veldig spennende. Og noe av det interessante det at når man oppretter en profil på Tinder, så vil man jo få veldig mange matcher I starten, siden man helt ny I den kortbunken. Og det gjør at man blir liksom umiddelbart dratt inn, og så etter hvert så går det jo lengre og lengre tid mellom matchene. Så det jo akkurat samme type oppbygging som det Skinner hadde I sine studier, og lærte respons hos duene. Samme gjør Tinder med oss.
Ja, ikke sant? Så greia vel egentlig at belønning gjør at vi ønsker å gjenta den adferden som ga belønning. Så når man får en match på Tinder, som jo da en form for belønning, fordi vi får jo anerkjennelse og nærhet da, så skilles lykkehormonet dopamin ut I kroppen, og da trigges vi til å gjenta handlingen som ga oss belønningen. Som jo da nettopp å fortsette å swipe på Tinder. Så vi kan vel si da at Tinder rett og slett kaprer hjernens belønningssenter, og det nettopp dette som gjør at Tinder og I for seg andre sosiale medier og spill så avhengighetsskapende da.
Helt riktig. Det litt sånn som om disse skaperne her bruker hjernen vår mot oss. For det jo liksom ikke uten grunn at disse appene bruker sterke farger og positive lyder for å signalisere at man har fått en match. For innen psykologien så har man jo også en annen læringsteori om klassisk betinging. Det jo den Pavlov demonstrerte med sine hunder. Så det han gjorde var egentlig så å se på at hunder har en normal siklerespons når man blir servert mat, fordi man trenger jo da spytte til å fordøye maten. Men det han også så at hvis det noen lyder som kan predikere at maten kommer, så kan disse lydene også vekke den samme responsen. Så hvis vi tar det tilbake til Tinder, så vil man jo først I starten bli liksom begeistret over at du har fått en ny match, ved liksom den teksten som kommer opp. Men senere så vil man jo assosiere sånn som den røde lille figuren som dukker opp på ikonet, som gir deg en varsling om at noe har skjedd inni appen, vil jo også begynne å vekke de samme reaksjonene I deg som det å få en match.
Ja, det veldig sant, og for å trekke inn hjernen igjen, jeg veldig fascinert av hjernen, så det jo sånn som du sier da, at I starten så må man på en måte gå inn og sjekke hvem man har matchet med for å få utlest dette dopaminrushet I hjernen. Men etter hvert så vil man få denne belønningsresponsen bare ved å se at du har fått et varsel om at du har matchet med noen. Og dette jo nettopp fordi hjernen lærer. Det danner såkalte synapser I hjernen som gjør at ja, denne responsen går fortere da.
Man forsterker adferden videre og videre.
Mm.
Og ikke nok med det, Tinder bruker også andre mekanismer for å holde deg hekta på swipinga. Innen forskningen på påvirkningsmekanismer så har vi en person som heter Robert Cialdini. Han har funnet at det seks ulike måter man kan bruke for å påvirke andre mennesker. Og en av de som veldig effektive å skape en slags illusion om at det finnes en begrenset ressurs. Så hvis man føler at det lite av noe, så det mye større sjanse for at man har lyst på dette. Og det jo en grunn til at Tinder bygget opp slik det bygget opp, med at du får kun ett og ett ansikt frem, og du må da ta en beslutning på dette her, denne profilen før du kan gå videre. Og du vet aldri hvor stor denne bunken så du blir da belønnet for å swipe videre, for du får jo da sett et nytt ansikt, men du vet aldri hvor mange som gjenstår, og du vet heller ikke om de som i bunken vil være der i morgen. Noe som kan bety at hvis ikke du swiper deg ferdig i kveld, så kan drømmeprinsen eller drømmeprinsessa faktisk være borte. For hun kan jo ha dratt til Bergen.
Ja, det egentlig et veldig godt poeng. Jeg tror det sånn for mange at man tenker på en måte at hvis jeg bare swiper litt grann til, så vil den virkelig ordentlige, rette personen dukke opp da. Så man blir hele tiden nødret til å bli på appen, da.
Ja, man skulle nesten tro at disse utviklerne faktisk har lest noen av de store klassikerne innen psykologien. For det de har gjort, ville gjort egentlig behavioristene veldig stolt.
Ja, det egentlig veldig sant, altså. De har nok tatt et lite dypdykk inn i psykologien når de har utviklet Tinder og andre sosiale medier, da.
Nei, Tinder har jo lagt inn veldig mange funksjoner, og jeg tror kanskje den funksjonen som har revolusjonert nettdatingen i størst grad, det at på Tinder så man begrenset på den måten at man kan kun kommunisere med de personene man allerede har matchet med. For hvis man ser på tidligere former for nettdating, var det gjerne slik at man logget inn, måtte gjennomføre en spørreundersøkelse, før man da fikk opp ubegrenset personer i nærheten som da skulle være gode matcher for deg. Og så var det opp til deg å ta kontakt med disse personene. Men det her har jo en slags innebygd brems, fordi tar man kontakt med noen, så jo da sannsynligheten ganske høy for at man får et avslag, fordi den personen har jo ikke gitt deg en slags forhåndsgodkjenning, men det har man fått på Tinder.
Ja, det sant.
Ja, for da har man jo allerede blitt likt av den andre parten, og det senker da den terskelen for å skulle engasjere med en annen part.
Ja, de har vært veldig lure, altså. Og man kan vel nesten si at de har tilført ved og brensel til bålet, samtidig som de har på en måte fjernet fuktigheten og vann, sånn at de har fått til et ordentlig bål.
Ja, nei, det jo faktisk en overraskende passende metafor. For ordet Tinder jo liksom kanskje i dag bare på liksom for Tinder-appen, men egentlig betydningen av ordet jo det norske ordet knusk, som i knusktørt.
ja.
Nei, og knusk jo også noe vanlige folk kanskje ikke vet hva men det jo da altså noe som tørt og veldig brennbart, og det det du bruker hvis du liksom skal skape et bål ute i naturen. Da tar du med deg noe knusk. Eller på engelsk, Tinder.
For noen luringer, altså. Så Tinder på en måte det som brukes for å sette i gang den store flammen, da, hvis man skal si det sånn. De har vært lure, altså, i valg av navn på appen.
Nei, det jo ikke uten grunn at Tinder har slått så godt an, og at det blir ansett som gullstandarden innen nettbasert dating.
Nei, det veldig, veldig sant, altså. Ok, en liten fot i bakken igjen. Nå har vi altså da pratet om The Paradox of Choice, som da kort fortalt går ut på at et hav av valgmuligheter gjør oss egentlig mer misfornøyde. Og nå har vi også pratet om hvordan Tinder designet for å gjøre oss avhengige. Tinder spiller på grunnleggende læringsprinsipper som i oss mennesker, som da operant betinging og klassisk betinging. I tillegg til da disse biologiske prosessen i hjernen vår, som gjør at vi skiller ut dopamin og blir avhengige. Så la oss nå gå over til den tredje og den siste psykologiske mekanismen som vi har tenkt til å prate om I dag. Jeg tror at en av problemene med Tinder jo det at man har en man har en større distanse da til den andre personen sammenlignet med sånn som det I virkeligheten da. Og da tror jeg det lettere å oppføre seg på en måte som kanskje ikke helt I tråd med vanlig folkesjekk. Og jeg antar jo at de færreste for eksempel ville stanset opp midt I en samtale for å så bare gå ut av rommet. Og det her jo egentlig det man gjør på Tinder. Og det jo egentlig da mer kjent som ghosting. Og det nok ikke et ukjent fenomen for mange Tinder-brukere der ute.
Nei, jeg tror ikke man har vært alene om å bli ghosta på den plattformen. Og det også noe av det vi ser I forskningen. Blant annet I en studie som ble gjort I USA. Der så de, tok de et dybdeintervju av 48 deltakere og snakket om deres opplevelsen av bruken av sånn som Tinder og Bumble, og prøvde å få ord på hvordan ghosting opplevdes. Og der fant de faktisk det at en av de største årsakene til ghosting lå I kjedsomhet. Altså det at samtalene opplevdes så kjedelig å være en del av, at man bare sånn, ah, det her gidder jeg ikke, og så forlater man rett og slett. Ja, nei, jeg tror folk var liksom lei av å drukne I samtaler som sånn, hei, hvordan går det, hva skjer? Mm. Så liksom man orker ikke å respondere til de åpningslinjene der, og samme at liksom mange samtaler føles nesten litt ut som ja, noen sånn kjedelig jobbintervju da. Hvem du, hva jobber du med, hvor studerer du, bla 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 bla.
Det blir det samme om og om, om igjen da.
Ja.
Ja. Ja, det skjønner jeg. Det kan bli, jeg vet ikke, kanskje oppleves som litt kjedelig. Og det her vi inne på den emosjonelle distansen igjen, ikke sant? De sitter på en måte, så de virker som at de så langt unna. Så det å oppføre seg, ja, kanskje litt ufint da, ved å ghoste noen, det ikke så fremmed da, for mange.
Nei, det blir jo mye lettere, for jeg ser jo ikke deg rett I øynene hvis jeg chatter med deg. Du bare en slags fiktiv person, og dette her noe som også kom tydelig frem. Og jeg synes en av respondentene, Ola, sa egentlig veldig tydelig. Og hun sa, du liksom ikke en ekte person før vi har blitt litt bedre kjent. Og så la hun til at for tiden så date jeg nå tre personer som alle bare har et kallenavn. De ikke ekte folk.
Nei, ikke sant? Så det, ja, det blir en litt sånn ond sirkel her da, egentlig. Fordi man ikke kjenner personen, fordi det på nett, så terskelen for å ghoste lavere. Og hvis man selv blir ghostet, så blir også terskelen lavere for å ghoste andre.
Stemmer. Man kan nesten si at det ikke brent barn skyr ikke ilden, men brent barn starter egne branner. De begynner å ghoste selv. Man blir liksom, det blir en, som du sier, en ond sirkel hvor man bare man blir så lei av det selv og har opplevd det så mange ganger på egen hånd, at man bryr seg heller ikke når man gjør det mot andre.
Mm. Og det liksom klassisk da, med på en måte sosiale medier og nett-troll da. At på generell basis det lettere å oppføre seg på en ufin måte på nett enn det I virkeligheten. Men ok, Marius. Nå har vi altså da pratet om tre psykologiske mekanismer som ligger bak Tinder. The paradox of choice, avhengighet og emosjonell distanse, som for eksempel da ghosting. Og disse psykologiske mekanismene, de tilstår jo egentlig at Tinder kanskje ikke funker så bra. Så la oss prate mer om det.
Det jo litt kjedelig hvis 500 000 nordmenn støkk på en plattform som ikke fungerer.
Det jeg enig
I. Ja, så vi må egentlig bare krysse fingeren litt. Men heldigvis har vi også litt backing fra vitenskapen. Så hvis vi ser på en studie fra Belgia, som hadde litt over 1000 deltakere, så bekrefter den en del av mytene rundt Tinder, sånn som at kvinner har flere matcher enn menn, mens det hovedsakelig mennene som starter samtalene. Her viste det også at rundt halvparten av brukerne rapporterer å ha møtt noen fysisk, og at rundt liksom en tredjedel av disse møtene har resultert I uforpliktende sex. Så igjen, av de tallene der, så det da en fjerdedel som resulterte I forhold. Så det tyder på at det noe håp på Tinder, både for de som ser etter uforpliktende sex, men også for de som på jakt etter den mer forpliktende versjonen av kjærlighet.
Det jo egentlig veldig gode nyheter, synes jeg. Samtidig så har jeg funnet litt forskning som sier det motsatte.
Sånn det alltid.
Sånn det alltid. For NRK har nemlig gjort undersøkelser der en av tre oppgir at de bruker appen som et tidsfordriv, mens halvparten forteller at de håper på å da finne seg en kjæreste. Og i den undersøkelsen så hadde over 80% brukt appen til å møte noen i virkeligheten. Men under halvparten hadde datet noen i lenger enn 4 uker. Så det her tyder jo på at den der ikke så forpliktende greia, den kan du finne på Tinder. Men hvis du ute etter noe mer langvarig, så kan det kanskje være litt krevende på datingapper.
Ja, nei, det jo sånn med forskningen at valg av metodikk og også hvor undersøkelsen blir gjort, vil jo også påvirke resultatene. Så det kan jo hende at det metodikken, eller så kan det hende at det en liten kulturforskjell mellom da Belgia og Norge.
Det et veldig godt poeng, og det jo sånn i all forskning egentlig, at det så utrolig mange variabler som spiller inn på resultatene da. Som da for eksempel kultur da, som du trekker frem i akkurat nå. Og jeg har også funnet enda mer forskning. Hvor forskere fra NTNU har funnet at det i snitt trengs rundt 57 matcher for å få til en date. Og 8 av 10 aktive Tinder-brukere oppgir at de verken har funnet seg en ny sexpartner, ei heller en langtidspartner. Så forskerne fra NTNU mener jo at det er lettere å finne seg en partner utenfor skjermen. Så kanskje det sånn det da? At det mer realistisk å finne seg en partner utenfor nettet?
Nei, det høres jo ut som det kan være litt utfordrende å finne kjærligheten på nettet, og det tegner ikke akkurat det mest lystige bildet for de som ute på de digitale jaktmarkeder. Nå tror jeg også det litt tidlig å konkludere hvorvidt Tinder fungerer eller ei, da appen tross alt bare 11 år gammel, som i forskningstid ganske kort. Og det også litt spennende å se om bruken av Tinder har utviklet seg og kommer til å utvikle seg videre, og om kanskje det kommer en motreaksjon. Man ser jo det at i generasjonen under oss igjen, da, vi jo millennials, så Gen Z i mindre grad bruker Tinder enn det vi i millennial-generasjonen gjør. Så det kan være at neste generasjon har fått litt nok av det der digitale kjøret, og vil kanskje prøve å gjøre det litt mer organisk.
Ja, det egentlig et godt poeng. For det jo veldig mange muligheter der ute. Vi må ikke, selv om vi lever i en digital verden, så finnes det veldig mange arenaer for å møte folk i den virkelige verden også. Man kan jo møte folk via venners venner, jobb, hobbyer, studier, treningssenter. Ja, det mange muligheter altså. Og via på en måte den virkelige verden så det kanskje også litt lettere da, å vite om man har noe til felles i utgangspunktet. Og det jo ikke så lett med Tinder kanskje.
Nei, på Tinder så det kanskje litt mer sånn numbers game, som de nevnte der. Så det liksom, man må gjennom veldig mange ulike matcher for å få en date. Men igjen så tenker jeg at Tinder ikke bare negativt, det også et stort verktøy for veldig mange, spesielt for de personene som ikke har det største nettverket selv, da de mister de sjansene å møte folk som venners venner og jobb og alt det der, og at de vil da få et større nedslagsfelt som vil øke sannsynligheten for å møte nye personer.
Ja, det veldig sant altså, vi må ikke glemme det, det finnes absolutt fordeler med Tinder også. Og jeg tenker jo litt at hvorvidt Tinder fungerer eller ikke, det avhenger jo nok mest, tror jeg, av hvem som sitter bak skjermen og hva motivet bak bruken til akkurat denne personen da.
Det jeg enig. Jeg tror det kan være lurt å reflektere litt rundt hvorfor man selv velger å bruke appen, og så at man kanskje rendyrker dette her i større grad. Så hvis man en person som ute etter uforpliktende sex, så liksom gå for det og kommunisere på den måten. Mens hvis man en person som søker etter den sanne kjærligheten, så bør man heller prøve å kommunisere dette her og legge fra seg de mulighetene som byr til noe annet.
Ja, jeg enig. Og Tinder kan absolutt gi muligheter, men jeg tror man må smøre seg litt med tålmodighet. Forskere har jo også her trukket frem at det på Tinder kan være en av grunnene til at det kanskje ikke fungerer så godt, at det et litt sånn forhastet tempo sammenlignet med virkeligheten. Og det jo helt umulig å vite om man på date med den rette personen hvis man ikke gir den personen flere sjanser. Da. På Tinder det kanskje litt lett å gå på en date, og så ser man en feil man ikke liker å bevege seg videre. Men ja, et tips kan da være å ha i bakhodet at forhold utvikler seg ikke under press, og det utvikler seg heller ikke I et rasende tempo. Så ha tålmodighet, gi det rom, og gi det tid.
Ja, det høres ut som... Kjærligheten ikke bare en oppkjøring, det en veldig, veldig lang biltur. Så liksom, ja. De små feilene kanskje ikke det mest avgjørende, sånn som du hadde kanskje ikke fått bestått på bilprøven, men på en lang kjøretur så gjør det ikke så mye I det hele store bildet.
Nei, ikke sant? Det noe med det. Så kanskje vi skal konkludere da med at Tinder kan fungere om man på en måte tar de rette forhåndsreglene. Så la meg prøve å oppsummere hva de Så hvis man klarer å ta et aktivt valg for det første, at man oppfører seg på en ordentlig måte, at man ser etter noen med de samme motivene som seg selv, at man tålmodig og gir relasjonen tid og rom til å blomstre. Så ikke gi opp etter kun en eller to dater. Og så det også viktig kanskje å påpeke at det for noen sikkert lettere å finne kjærligheten på den gode gamle måten. Oppsøk steder der det finnes et stort utvalg av det kjønnet du interessert I, og finne folk som også på utkikk etter det samme som deg. Så skal du ikke se bort ifra at du finner noen du interessert I.
Det gir jo litt håp for kjærligheten, så jeg tenker det fine ord å avslutte det med.
Ja, jeg enig. Har du noe mer du har på hjertet som du vil dele?
Nei, nå føler jeg vi har pratet så mye at kjeften nesten detter av, så ja. Jeg tenker det nok, ja.
Enig. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme I studio en gang til, Marius.
Altid hyggelig å få være her.
Takk for nå!
Du har nettopp hørt en episode av Sykt interessant, en podcast om aktuelle temaer I psykologi.